Dobro jutro vam želimo, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Obnova rada suda u Kosovskoj Mitrovici, tema današnjih razgovora šefa Euleksa u Beogradu. Sulud u Londonu danas odlučuje o oslobađanju Eju Paganića u Skauciju. Gorivo u Srbiji skuplje za 0,9%, oko 400 mrtvih u odronima u Ugandi. U Srbiji danas maksimalno 13 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još Bernard Kušner u Gračanici o optužbama da je umešan u navodnu trgovinu organima.
La vente des organes.
Razmenjujem organe, da li ste vi bolesni? Vi mislite da sam takav? Nemojte verovati u sve što vam se kaže. Ivica Dačić nakon pregovora iz Evropske komisije govori o tome ko su ljudi koji su odgovorni za porast broja zahteva za azil koji u Belgiji traže državljani Srbije.
Postoji organizovane grupe koje prevoze te ljude do Belgije, zatim se oni svi ulaze znači sa pasošima koje legalno imaju i onda se prijavljuju za politički azil, za azil.
Radnici 24. septembra u Užicu pozivaju premijera da ih poseti i prekine njihov štrajk.
Vlado, mi smo gladni. Prema tome, gospodine Cvetkoviću, dođi u Užice i da vidiš u kakvom je stanju tvoje preduzeće koje ti održava elektroenergetska postrojenja i uređaje.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. mart. Šef Euleksa Yves Dekermabon danas je u Beogradu, razgovaraće sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem i drugim zvaničnicima nadležnim za pravosuđe. Kako je saopšteno u Euleksu, jedan od glavnih ciljeva posete su razgovori o ponovnom uspostavljanju funkcionisanja okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Za koje minute emitovaćemo razgovor koji smo ovim povodom zabeležili sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliverom Ivanovićem. U ministarstvu pak nisu precizirali teme o kojima će ministar Bogdanović večeras od 17 časova razgovarati sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom, koji je također u Beogradu. Portparol UNMIK-a Rasel Giki rekao je Beti da Zanijer dolazi u Beogradu u okviru priprema za redovni izveštaj o situaciji na Kosovu, koji će narednog meseca podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Francuske Bernard Kušner izjavio u Gračanici da je život Srba na Kosovu bolji nego ranijih godina, ali da još ima mnogo toga da se uradi.
Zadnji put kada sam bio u Gračanici, Srbima je bilo teško da putuju i kreću se. Sada je bolje, iako nije perfektno.
Kušnerova poseta Gračanici ostala je u senci incidenta do kog je došlo nakon što je, nakon sastanka sa direktorom Doma zdravlja Radom Trajković, novinar Glasa Amerike pitao kako gleda na spekulacije medija o njegovoj navodnoj umešanosti u navodnu trgovinu organima Srba i drugih nestalih sa Kosova. Kušner je ovako odgovorio.
La vente des organes.
Razmenjujem organe, da li ste vi bolesni? Vi mislite da sam takav? Nemojte verovati u sve što vam se kaže. Znači da smo Rade i ja krali leševi organe. Nismo toliko jadni.
Ljuko je pa se pit.
Pozvi žute kuće, postojala.
Prema njegovim... Keski di?
Šta je to žute kuće?
Po koja žune?
Zašto žute? Žuta kuća u Albaniji.
Od Albaniji?
Tako zvane žute kuće.
Veske sada existi.
Gospodine, trebalo bi da se prekontrolišete, ovo je sada previše. Zar vi mislite da bi mi razmenjivali organe? Oni koji to govore su idioti i ubice.
Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins.
Španska policija uhapsila je Veselina Vlahovića zvanog Batko, koji je osumnjičen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Grbavica. Predsedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić je naložio ambasadorki BiH u Madridu Željani Zovko da preuzme mere za pokretanje postupka ekstradicije Vlahovića vlastima BiH.
Radi se između ostalog o kaznenim djelima usmjernih protiv civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti od 92. i 93. godine koja uključuju odvođenje civila u nepoznatom pravcu, zlostavljanja, mučenja, ubojstva, silovanja.
Izjavio je portparol tužilaštva za ratne zločine BiH Boris Grubešić. U Londonskom sudu danas posle podne biće održano ročište u vezi sa puštanjem na slobodu bivšeg člana ratnog predsjedništva BiH Jupa Ganića uz kauciju od 200.000 funti. Ganićeva ćerka Emina je za federalnu televiziju izjavila da je njena porodica prikupila novac za kauciju uz podršku dijaspore i da će nakon oslobađanja iz pritvora vrhovni tim pravnih stručnjaka raditi na Ganićevoj ekstradiciji. Ministarstvo pravde Srbije ubrzano ubrzano radi na pripremi sveobuhvatne molbe nadležnim organima u Velikoj Britaniji za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH i Paganića Srbiji, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.
I ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje i dostaviti zahtjev za ekstradiciju sa svim potrebnim aktima. Da pojasnim, znači Ejub Ganić se na osnovu zahteva Srbije traži za 3 krivična dela, a naravno ono što je javnosti najpoznatije, to je svakako događaj koji se odigrao u Dobrovoljačkoj ulici tokom 92. godine u Sarajevu, to je napad na vojnu kolonu.
Ratni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić drugog dana izlaganja odbrane pred Haškim sudom tvrdio je kako u Srebrenici nije počinjen zločin.
A to važi kao da su Srbi ubili muškaraca i dečaka 8320. A sve sa prirodnim smrtima za 4 godine rata, za pogibijama u borbama za 4 godine rata, sa pogibijama u borbama po šumama oko Srebrenice, pri nasilnom probijanju kroz srpske teritorije, oni nisu mogli da identifikuju i da sahrane više od, ne znam, 2,5 ili 3.
Također Karadžić je tvrdio i kako Sarajevo nije bilo pod opsadom, već da je reč o podeljenom gradu u kom su muslimani sami sebe granatirali.
Pisati za Sarajevo da je to opsađeni grad kao Lenjingrad, Sarajevo je pre Bejrut, podeljeni grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gorivo u Srbiji poskupilo je danas u proseku od 93 pare po litru, odnosno 0,9%. Motorni benzin skuplje je u proseku 84 pare po litru, a dizel gorivo za 99 para po litru, što je poskupljenje od 1,02%. Uslovi za promjenu cene goriva stekli su se pošto je cena nafte na svjetskom tržištu izražena u dinarima u proseku porasla za 1,57% od prethodnog poskupljenja koje je bilo u Srbiji 30. januara. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,04%, i zvanični srednji kurs je 99,56 dinara za euro. Euro vredi oko 4 pare više nego juče. Najmanje 80 osoba je poginulo i više od 400 se vodi kao nestalo u odronima u planinskom delu Ugande, gde su potpuno zatrpana 3 sela. Pronađeno je 80 osoba u utorak uveče, izjavila je portparolka Crvenog krsta Ugande Katrina Tabe. Do odrona je došlo u oblasti oko 275 km istočno od prestonice Kampale. Saobraćajne nesreće su vodeći uzrok smrti mladih ljudi starosti između 5 i 29 godina, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Svetska zdravstvena organizacija navela u globalnom izveštaju da gotovo polovinu od 1,2 miliona ljudi koji svake godine širom sveta izgube život u saobraćajnim nesrećama čine pešaci, biciklisti, motociklisti. Dodaje se da više od 90% saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom dešava se u zemljama u razvoju. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku poslušajte: zatezanje odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine zbog slučaja Ganić. Evropska komisija upozorava Srbiju zaustaviti azilante. No najpre poseta šefa Euleksa Beogradu. Sa nama je Oliver Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef Euleksa Ivde Kermabon danas je u Beogradu, gde će razgovarati sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem, kao i drugim zvaničnicima nadležni za pravosuđe. Kako je saopšteno, u Euleksu jedan od glavnih ciljeva posete su razgovori o ponovnom uspostavljanju funkcionisanja okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Pred početak emisije o efektima današnjih razgovora razgovarao sam sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliverom Ivanovićem.
Male su šanse da se u razgovoru sa Ivde Kermabonom dođe do nekakvog rješenja koje bi značilo formulu za oživljavanje rada suda u Severnoj Mitrovici. Uopšte mislim da je Ivde Kermabon u veoma teškoj situaciji posle potpisivanja protokola o političkoj saradnji naišao je na ogroman otpor i kosovskih Albanaca i institucija u Prištini, i iz tog razloga on se više ne usuđuje da pomene bilo kakvu drugu temu. Stoga mislim da će ovo biti više informativni razgovor i on kao takav je važan, jer uspostavljanje boljih odnosa sa Euleks misijom je u našem zajedničkom interesu, ali nekih spektakularnih rješenja nećemo doći.
Pa nije li onda svaki pokušaj, ako mogu tako direktno da kažem, osuđen na propast? Kermabon zapravo dolazi u Beograd u trenutku kada je vrlo aktuelna i dalje rasprava o implementaciji Fejtovog plana o integraciji severa Kosova. Nije li ovo prosto trošenje vremena, s obzirom da polazimo od toga da Beograd neće pristati na takve koncepte?
Pa ne, sastanak na tom nivou sa predstavnicima misije Ruske unije je uvijek dobro došao, jer se raspravljaju neki sitni detalji kao između ostalog i putovanje srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju. To je nešto što objektivno otežava naše delovanje. Do sada, do ovog trenutka, su Albanci to koristili kao sredstvo pritiska. Mislim da im se to ne sme dozvoliti dalje. I drugo, što je jako bitno, jeste otvaranje gomile nerešenih kriminalnih slučajeva sa etničkim motivima. Mi smo jako zainteresovani da se neke od tih slučajeva napokon nađu na dnevnom redu sudova, pogotovo međunarodnih sudija, i da se pitanje starog rapskog iz 99. godine, 2001. godina, kod napad na autobus kod Podujeva, deca u Goraždevcu i slični zločini prosto i 17. mart 2004. godine napokon počnu rešavati na pravi način.
I vi ste sami često govorili o tome kakva je situacija u Kosovskoj Mitrovici i regionu oko Kosovske Mitrovice zbog nefunkcionisanja suda. Koliko je rizično da se takvo stanje u toj zoni i dalje održi?
Pa postoji problem u tom zbog toga što ni policija ne može delovati ukoliko ne može da procesuira, tako da kažem, kriminalce i dovede ih pred sud. U ovakvoj situaciji je to sve malo blokirano i normalno ta stabilnost je veoma krhka. Za pravnu i fizičku sigurnost je bitno da funkcionišu i policija i pravosuđe. Znači, u interesu građana je da mi imamo nekakav sud, ali je objektivno rečeno politički zalog jako veliki i mi zbog toga nećemo napraviti ni jedan korak koji bi mogao da posluži drugoj strani, kosovskim Albancima ili nekima koje ne možemo baš nazvati prijateljima u međunarodnoj zajednici, da to tretiraju kao posredno priznanje nezavisnosti Kosova. Znači, UNMIK ove uredbe, teritorija suda na kojoj deluje ovaj opštinski sud, drugostepeni sud, ko imenuje sudije, i na koji način, to su neki uslovi koji se postavljaju i mislim da se na ta pitanja mora dati odgovor. Da li je baš šef Euleksa čovjek za tako nešto? Ja ne mislim. U ovom trenutku on ne može dati odgovor na ta pitanja.
A ko može?
Pa mislim da je važno da uključimo UNMIK, jer UNMIK bi mogao biti prihvatljiv za nas i za drugu stranu.
O poseti Ivde Krmabona Beogradu sa nama ovog jutra razgovarao Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ovo su najvažnije vesti. Obnova rada suda u Kosovskoj Mitrovici, tema današnjih razgovora šefa Euleksa u Beogradu. Sud u Londonu danas odlučuje o oslobađanju Ejuba Ganića uz kauciju. Gorivo u Srbiji skuplje za 0,9%, oko 400 mrtvih u odronima u Gandi. U Srbiji danas maksimalno 13 stepeni. Belgija je juče upozorila Evropsku komisiju da je iz regiona država koje su u decembru dobile viznu liberalizaciju, odnosno 19. decembra je vizna liberalizacija stupila na snagu, što znači Srbije, Crne Gore i Makedonije povećan broj zahtjeva za azilima. Evropska komisija je juče reagovala i tražila od ove tri države da se pridržavaju onoga što je dogovoreno, te da vode računa o tome da pravila ne budu prekršena i da se ovakvi incidenti, možemo reći, više ne ponavljaju ili uvećavaju. Na telefonskoj vezi je programski koordinator grupe 484, gospodin Vladimir Petronijević. Gospodine Petronijeviću, nije li ovo zapravo moglo i da se očekuje?
Donekle se možda u pravu, jer su Srbija i Crna Gora i nekadašnja Jugoslavija jedan duži vremenski period bili izvor velikog broja tražilaca azila.
Ali kada sam vas pitao, da li je to bilo nešto što se očekivalo, upravo sam mislio na pitanje standarda i činjenicu da veliki broj ljudi koji teško živeće očigledno učiniti sve kako bi promenili sredinu i pokušali nešto drugo.
Pazite, to je potpuno pogrešan put, jer to što eventualno neko misli da će podnošenjem zahtjeva za azil zapravo dobiti bolje životne uslove je potpuno pogrešno.
Ali da li mislite da je država sa ovim trebalo da računa, sa ovim rizikom?
Pa taj rizik uvek postoji, znate, ali sad se tu postavlja pitanje nečega zbog čega se učita proces vizne liberalizacije išlo i što je bio krajnji cilj, a to je sloboda kretanja ljudi. Onda i takva vrsta rizika se može pojaviti.
Dobro,
ali
dakle,
ono što država mora da uradi, evo ja ću zaista da kažem što zaista mislim da bi trebalo da uradi u ovom trenutku, je zaista da se ovakva situacija vrlo ozbiljno analizira, da se ova situacija vrlo ozbiljno shvati i da se od strane i najviših državnih zvaničnika, a istovremeno i onih koji bi mogli da pruže stručno objašnjenje, kaže ljudima još jedan put šta to vizna liberalizacija znači i koliku štetu podnošenjem neosnovanih zahtjeva za azil u zemljama zapadne Europe mogu naneti i sebi, ali i zemlji.
Ali koji su mehanizmi kontrole koje država može preduzeti? Kako da predupredi ovakve situacije?
Pa pazite, evo ovo što je recimo za Belgiju interesantno. Meni, koliko prema podacima koje ja imam, za čitavu prošlu godinu bilo je negde oko 520 zahteva za azil državljana naše zemlje. A sad, eto kažem, u nepunih 3 mjeseca vizne liberalizacije postoji 320 zahteva, što pokazuje određeno povećanje. Interesantno, Belgija jeste zemlja u kojoj se to nekako događa. Belgija koja je zemlja koja nije niti blizu naše teritorije, jel tako? Postoji nekoliko zemalja u kojima se azilanti, navodi azilanti kojima su ugrožena ugovarajuća prava, mogu podneti takve zahtjeve, a odlaze baš u Belgiju, jel tako? Meni je to prosto onako interesantno i zaista bi trebalo istražiti.
Zašto da li je to neko, interesantno? Da, šta
da li neko, da li neko mešetari zapravo sa takvom jednom činjenicom, zloupotrebljavajući povjerenje i neznanje ljudi, dovodeći ih u zabludu, da neka svoja prava i neki svoj status mogu rešiti time što će podnositi zahtjeve za azil u zemljama Zapadne Evrope?
Gospodin Petronović, da čujemo na kratko ministra policije Ivicu Dačića, koji je ovim povodom jučer rekao.
Reč je oko 300 ljudi, pretežno sa juga Srbije. Zabrinjava, znači, da iz delova Makedonije i juga Srbije postoji organizovane grupe koje prevoze te ljude do Belgije. Zatim se oni svi ulaze, znači, sa pasošima koje legalno imaju. I onda se prijavljuju za politički azil, za azil, govoreći da nemaju nikakva dokumenta. Belgija je jasno nama rekla i prenela da neće davati azil. Prema tome, svi će oni biti vraćeni u zemlju zato što postoje potpisani sporazumi i protokoli o readmisiji.
Gospodine Petronijeviću, i na osnovu ovoga što govori Ivica Dačić, možemo se vratiti na ono što, na čemu vi insistirate, a to je to mešetarenje i zloupotreba prava koje smo stekli decembar prošle godine. Može li se govoriti da iza ovoga, ili mislite da je to previše odvažan zaključak? Zapravo stoje određene kriminalne skupine koje na ovaj način zloupotrebljavaju ljude koji traže azil.
A meni se, ja sad u ovom trenutku ne mogu govoriti o stepenu njihove organizovanosti. Ja sam samo napomenuo da mi se čini da je to prosto čudno. Dakle, da prosto Belgija u ovom trenutku postaje zemlja destinacije za takvu vrstu zahteva. Zašto se to događa, zbog čega je zapravo ona izabrana i kako to da se to, kao što gospodin Dačić kaže, postoje i postoje informacije da organizovano neko to radi, zaista ukazuje na određeni problem. Ja lično mislim da bi to Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista trebalo da ispita. Dakle, da li postoje takve grupe, da li su to autoprevoznici, da li to možda dolazi iz susjednih zemalja, da li su to autoprevoznici koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije, zaista se vidi u čemu se tu zapravo radi. Neko možda na ovakvoj jednoj situaciji i zarađuje.
Današnja politika donosi noseći naslov na naslovnoj strani laž da azilante vraćaju iz Belgije, i to je, čini mi se, poruka koju bi trebalo preneti našim slušaocima. Dakle, onima koji budu uočeni u drugim državama, budu tražili azil i ne budu ga dobili, kakva ih sudbina čeka?
Izvesno nepovoljna, pre svega po Tali. Dakle, po jednoj vrlo efikasnoj proceduri oni će biti vraćeni u Srbiju. Ono što jeste problem sa kojim se ti ljudi mogu suočiti, to su takozvane zabrane ponovnog ulaska u zemlje Evropske unije.
Koje mogu trajati koliko dugo?
Pa to je različito zemlje do zemlje, ali neki prosjek je do 5 godina. Srbija je učinila dosta u usvajanju zakona, odgovarajućih strateških dokumenata iz različitih oblasti, ali u jednom delu je i poklonjeno povjerenje državnim organima da će nastaviti sa sprovođenjem reformi, i ubedili smo na neki način Europsku komisiju i predstavnike zemalja članica da mi nismo migraciono opasno područje. I zaista ovakav razvoj situacije ili ovakvi slučajevi nisu dobar trend ili nisu dobar moment.
A može li to dovesti do odustajanja odluke Europske unije od odluke ovih liberalizacija?
Ja mislim da u ovom trenutku ne, ali možemo biti u vrlo ozbiljnom problemu kao zemlja ukoliko se ovakvi trendovi nastave.
Gospodine Petronijeviću, hvala vam puno.
Hvala vama.
Ovog jutra bio je to programski savjetnik u grupi 484, gospodin Vladimir Petronijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hapšenje Ljupa Ganića izazvalo je pojačane političke tenzije unutar Bosne i Hercegovine, jednako kao i one na relaciji sa Srbijom. Odnosi se zaoštravaju, a u zemlji stvara psihoza nesigurnosti. U Republici Srpskoj zastupaju tezu o ispravnom postupku Srbije, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da se radi o nastavku politike iz 90. godina. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Začuđen potezom Srbije, za koju kaže da je u posljednje vrijeme slala dobre signale, predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako će doći do pogoršanja odnosa, i to ne samo sa Srbijom. Motivi Srbije su jasni u ovom slučaju, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
osnovni motivi koje Srbija ne krije i učiniti sve da se relativizira ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, svi su u Bosni i Hercegovini odgovorni, prema tome zločina ima na svim stranama. Naravno, niko ne spori da ima zločina na svim stranama, ali se nikako ne može govoriti o izjednačavanju. Ja se sad nadam da će postojanje ambasadora gospodina Rauta u Beogradu učiniti da se otklone ove dileme. Važi li taj sporazum na slučaj dobrovoljačka kolona ili ne važi? Kakav je to sporazum koji evo pada na prvom ispitu?
Nakon povlačenja Interpolovih potjernica jula prošle godine o motivima za njegovo hapšenje, Ganić je za Radio Slobodna Evropa kazao:
evidentno da država Srbija pokušava da destabilizira Bosnu i Hercegovinu i da ignoriše njen suverenitet i nezavisnost. Oni su pokušavali sebi da rezervišu pravo da svakog kojim se ne sviđa mogu da ga uhapse i uz to pokušavaju uključiti međunarodnu zajednicu. Ako neko iz međunarodne zajednice detaljnije pogleda u sve to, videće da su namere Srbije u stvari nastavak one politike stare, ali drugim sredstvima.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine kažu kako ih hapšenje Ganića asocira na slučaj Ilije Jurišića, a potezi Srbije na 90. godine. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović:
ako Srbija na ovakav način nastavi da vodi svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, ti odnosi će sasvim sigurno biti dodatno pogoršani, a ja sam jedan od onih koji upozoravao ovdje i u parlamentu mjesecima i godinama prije da politika koja uklanja ime bosanski iz naziva gradova, s druge strane kod Pala postavljaju table na kojima piše Republika Srbija, je politika koja podsjeća na 90. godine i to nije politika s kojom Bosna i Hercegovina i Srbija trebaju u Evropsku uniju.
S druge strane, u Republici Srpskoj vlada mišljenje kako je potez Srbije ispravan s obzirom da su pravosudne institucije Bosne i Hercegovine propustile da podignu optužnicu za slučaj dobrovoljačka, iako su imale dovoljno vremena. Petar Đokić, Socijalistička partija:
i jedna i druga, prije svega Bosna i Hercegovina mora da bude spremna, ako mi ovdje gradimo pravni sistem, da mora da prihvati da je inicijativa Srbije kao države u ovom slučaju potpuno legitimna i oni nemaju pravo da traže da se to ospori, da to bude povod za poboljšanje odnosa. To što su spavali tužilački organi Bosne i Hercegovine na slučaju Dobrovoljačka ulica, to je zaista odgovornost tih organa i ja mislim da su nisu više dugo bili pod političkim utjecajem i zato se nisu bavili tim slučajem.
Krivica za ovakav vid postupanja prema državljanima Bosne i Hercegovine je i na državnom tužilaštvu, kaže Alić.
Domaće tužilaštvo trebalo je to davno da odradi. Ovako svi 18-19 ljudi, taoci su te bahate politike Beograda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica. U međuvremenu odnosi na relaciji Bosne i Hercegovine Srbija se dodatno zaoštravaju. U Bosni i Hercegovini se pak stvara psihoza nesigurnosti, dodatno podgrijana političkim tenzijama koje u slučaju Ganić pozivaju na odbranu ili pak napad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o slučaju Ganić, Branka Trivić je u Beogradu istraživala hoće li političke elite i tužilaštvo uspjeti da postignu rasplet pre nego što incident postane veliki politički problem u regionu.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa, ovako gleda na ono što se dogodilo.
Ja bih rekao da je to splet nesretnih okolnosti baš u nepravo vreme, kako bi stvarala baš nepotrebne slike i baš nepotrebne zaključke, koji nekoliko dana posle toga kada dva ministra pravosuđa dogovore sporazume koji će omogućiti da oni koji žele izbjeći održavanje kazne prebjegnu na teritoriju druge susjedne zemlje, kada oni to prevaziđu, kada se dogovore da uspostave režim pravne države, kada se daju poruke o međusobnom poštovanju, u međusobnom dogovaranju i suradnji, onda se desi ovakav incident. Zamislite, van Schengena u Velikoj Britaniji, gde se pridrži nekoga za kojeg je teško reći da je deo problema.
Zato sam vas i pitala da li iza toga stoji politički nalog iz Beograda.
Znate šta, spin doktori uvek vide politički nalog iza toga. Ja jednostavno mislim da su politike u Bosni i Hercegovini i u Srbiji toliko srele da se ne bi igrale politiku na tim slučaju, a posebice ne u ovom vremenu. Srbija ipak sebe dokazala sa nekim svojim dosadašnjim akcijama i ako bi iza toga bila politika, to ne bi bio korak unazad, to bi bila tri koraka unazad.
U situaciji u kojoj ima poremećene odnose sa gotovo svim susedima u regionu, po Srbiju nije dobro da joj se dodatno unazađuju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, upozorava Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, a upitan da li će ovaj incident opasno povisiti tenzije između Beograda i Sarajeva, on kaže.
Trenutno sigurno hoće, jer mi već imamo reakcije zvaničnika Bosne i Hercegovine, tako da sve će zavisiti od daljeg raspeta. Nažalost, ovo je trusno područje i to je stalno ide po sistemu vruće hladno, sad posljednje vrijeme ima više onoga vrućeg, tako da prosto samo ko čupac iskuti i kaču problemi koji odjednom neki dobar trend ili početak ili najavu nekog dobrog trenda u međusobnim odnosima odjednom to pokvari vrat unazad ne znam nekoliko koraka.
Uprkos povišenim tenzijama, Jelko Kacin ocenjuje da Beograd i Sarajevo ovu priliku neće iskoristiti za pogoršanje svojih odnosa.
Odgovorna politika u obe zemlje će iskoristiti ovu priliku da se spreči pogoršavanje međudržavne i međuetničke atmosfere. Pravna država mora raditi svoje, ali ta kolateralna šteta ili taj spillover efekat kada sve pobegne van kontrole i na kraju niko nije kriv za to, to su stvari koje na Zapadnom Balkanu jednostavno nisu dozvoljene. Tu i mediji imaju svoj deo odgovornosti da se okrenu ka budućnosti, a ne da ponovo sanjaju 95. ili koju godinu ispred toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Španska policija uhapsila je Veselina Vlahovića zvanog Batko, koji je osumnjičen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Grbavica. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić je naložio ambasadorki BiH u Madridu Željani Zovko da preduzme mere za pokretanje postupka ekstradicije Veselina Vlahovića vlastima u Bosni i Hercegovini. Opširnije Selma Boračić.
Za Veselinom Vlahovićem zvanim Batko, koji je poznat i kao monstrum sa Grbavice, raspisane su tri međunarodne potjernice od kojih jedna za genocid. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Radi se između ostalog o kaznenim djelima usmjernih protiv civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti od 92. i 93. godine koja uključuju odvođenje civila u nepoznatom pravcu, zlostavljanja, mučenja, ubojstva, silovanja.
Svjedok užasa koje se dešavalo na Grbavici je sad Čoho čuje putem medija da je Vlahović uhapšen. Za Radio Slobodna Evropa ispričao je dio onoga što je preživio u zarobljeništvu na Grbavici.
Početkom juna došao je Batko i odveo po naređenje, mogao je doma tuče. Tuko mi je Batko i krompir, još je momak muslimanski vjeroispovijesti, koji su me tuk paletama, drvenim po listovima, noge i po glavi. Rekao mi je da niko ne smije da zna, ali moji komšija... Da sam odveden, da sam slučen nekoliko puta i tako da bude li saznao da se čuje ta priča, da će to da se špoti svu porodicu.
Sud Bosne i Hercegovine je u oktobru 2008. godine izdao nalog za raspisivanje potjernice za Veselinom Vlahovićem Batkom. Vlahović se već nekoliko godina nalazi u bijegu, a tužilaštvo ga dovodi u vezu sa nizom zločina, tačnije sa 54 krivično-pravne radnje, počinjenih nad civilima, bošnjacima i hrvatima na području sarajevskog naselja Grbavica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zato što im se duguje čak 11 plata, radnici Užičkog privrednog društva za izgradnju i remont elektroenergetskih objekata 24. septembar su od 1. marta u štrajku, izveštava Novka Ilić.
Svakog jutra 200 zaposlenih okupi se ispred poslovne zgrade, a zatim odlaze pred zgradu gradske skupštine. Od vlade Srbije, koja je vlasnik ovog preduzeća, traže da se firma vrati pod okrilje Elektroprivrede Srbije, u čijem sastavu je bila do 2003. godine, kada je ugovorom o prenosu imovine postala državno vlasništvo. Radnici 24. septembra kao najveće krivca za svoj položaj vide u vladi Srbije i zato pozivaju premijera da dođe u Užice. Član štrajkačkog odbora Miodrag Mandić.
Vlado, mi smo gladni. Prema tome, Godine Cvetkoviću, dođi u Užice, ne da otvaraš nove carinarnice koje su nekada bile ovdje, nego da vidiš šta radi 24. septembar i da vidiš u kakvom je stanju tvoje preduzeće koje ti održava elektroenergetska postrojenja i uređaje.
Nadamo se da će se nešto pokrenuti, pošto nismo ustavljeni slučaj, ima još istih slučajeva u cijeloj zemlji. Pa sad se nadam da će se nešto desiti u smislu da će neko barem da dati neki posao koji će biti isplatio. Vjerovatno je nečiji interes i bio da dođemo do ove situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Obnova rada suda u Kosovskoj Mitrovici, tema današnjih razgovora šefa Euleksa u Beogradu. Sud u Londonu danas odlučuje o oslobađanju Ejuba Ganića uz kauciju. Gorivo u Srbiji skuplje za 0,9%, oko 400 mrtvih u odronima u Ugandi. U Beogradu u ovom trenutku 5 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 13. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. marta. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.